Mitä kaikkea klassikkobaletille saa tehdä ja onko nykytanssi vapaa säännöistä? Tämän selvitämme tänään Kulttuuri Ykkösessä Helsingin kaupunginteatterin viime viikolla ensi-iltansa saaneen Huonosti vartioitu tyttö -teoksen avulla. Minun nimeni on Pauliina Krym, tervetuloa mukaan. Täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa käynnistyi tanssi, ja mikä onkaan sopivampaa kuin päivän aihe on tanssi. Studiossa ovat koreografi Jyrki Karttunen.
Terve.
Tanssija Heidi Naakka.
Heippa.
Ja toimittaja ja tanssikriitikko Raisa Rauhamaa.
Moi moi.
Ihanaa, että te olette kaikki täällä lämpöisissä tunnelmissa. Meillä on siis ilmastointirikki. Että tässä ollaan ikään kuin kesähelteissä jälleen. Ja Twitterissä voi mukaan hypätä tunnuksella Kult Ykkönen. Tämä Helsingin kaupunginteatterin uusi teos Huonosti vartioitu tyttö yllätti minutkin. Tästä 1700-luvun lopun klassikkobaletista on jäljellä vain naispääosa, ja hänkin on erilainen kuin esikuvansa. Naimakaupoista kertovasta tarinasta on kummunnut kertomus itsenäistyvästä naisesta ja yksisarvisista, jotka korvaavat kaikki miesroolit. Jyrki Karttunen, kerro meille, mistä syntyy tämä halu uudistaa klassinen vanha baletti niin perinpohjaisesti?
Mä arvasin, että mä joudun vastaamaan tähän.
Onneksi tuli ehkä alkuun.
Aivan. No, että mistä syntyi? No, itse asiassa ihan sattumalta. Mua kiinnosti tässä työssä niin alun perin silloin, kun lähdin suunnittelemaan tätä, niin kun ottaa käsittelyyn joku vanha aihe tai teema, teos, ja tehdä siitä uusi. Mutta silloin en tietenkään voinut vielä ajatella, että tässä käy näin, että siitäpä ei jääkään juuri mitään jäljelle. Se oli jollain tavalla kiinnostavaa. Päädyin tähän Huonosti vartioitu tyttöteokseen sen takia, että tiesin, että mulla on teokseen tulossa vahva naistanssia, jolle kaavailinkin pääroolia. Ja sitten sen lisäksi tämä nimi kerta kaikkiaan oli niin kiinnostava. Ja se on aina jollain tavalla mua vaivannut, että mitä se tarkoittaa. Huonosti vartioitu tyttö. Että minä halusin tehdä sit siitä oman version.
Mitä se teidän mielestä tarkoittaa?
Niinpä. Siinä alkuperäisessä baletissa se ehdottomasti tarkoittaa sitä, että tämä nuori tyttö ilman sen huoltajansa lupaa rakastuu tähän köyhään poikaan, vaikka hänelle on varattuna varattu naimakaupat rikkaan pojan kanssa. Mutta tämmöinen. Mutta sitten minä itse olen se aina kuvitellut myöskin sitä kautta, että se on tyttö, joka on jätetty ikään kuin valvomatta. Se on saanut olla vapaa. Ja minä itse lähdin siihen sitten tähän teokseenkin sitä kautta, että se on ihminen, joka on toisaalta jätetty yksin, mutta joka on toisaalta saanut olla ihan vapaa. Saanut kasvaa juuri niin mahdottomaksi, kun se tässä teoksessa nyt sitten on tämä Heidin esittämä tyttö kasvanut.
Sinä Heidin alkaa tosiaan tanssit teoksen pääroolin. Minkälainen suhde sinulla on tähän alkuperäiseen
baletin?
Tai sen versioihin?
Joo. Me katsottiin tämä viime keväänä sitten videolta. Ja sehän oli jotenkin valtavan hassu. täältä tällaisesta nykytanssin vinkkelistä, mutta toisaalta jotenkin hyvin baletti, että siinä on paljon eleitä ja gestiikkaa, joilla sitten kerrotaan, miltä tuntuu ja mitä tuntuu tai sillain. Ja sellainen mä oon kuullut yhdeltä ystävältä, jonka kanssa ollaan tanssittu pienen asemassa sellaisessa erikoiskoulutusryhmässä, että me oltaisiin tehty tästä pätkiä aikanaan, mutta mulla ei siitä ole muistikuvaa itsellä, että En tiennyt yhtään, kun katsottiin sen baletti, niin just mietin, että mitäköhän se Jyrki mahtaa tehdä, mutta Jyrkin kanssa jo aika monta juttua tehneenä päätin, että no enpä edes mieti, että mitä se mahtaa tehdä, että turvallisesti menemme siihen, mitä sitten tulee.
Niin teillähän on takana jo vuosien yhteistyö teillä kahdella.
Kyllä, joo. Saanko vielä lisätä tuohon niin kuin tavallaan siihen mikä, miksi sitten valikoi myös paletin niin kuin ikään kuin materiaaliksi, niin on se, on aina niin kuin pitänyt siitä paletin sellaisesta niin kuin jännästä muodosta, sen niin kuin teosmuodosta, jossa niin kuin joku tarinan kerronta saattaa pysähtyä niin kuin minuuttikausiksi sen takia, että siihen tulee semmoinen niin kuin pas de deux, niin kuin tavallaan perinteinen pas de deux rakennelma, jossa sitten solistit niin kuin vuoron perään ensin yhdessä ja sitten vähän vuoron perään tekee erilaisia niin kuin minun mielestä aika puhtaasti vaan niin kuin taidon näytteitä. Mm-hmm. Semmoinen niin kuin teeren peli on siellä aina kesken sen teoksen. Ja minun mielestä se on ihanan viehättävä semmoinen niin kuin jäänne siinä muodossa. Ja mä niin kuin senkin halusin tässä säilyttää. Et siellä on sitten tuossa esityksessä avoimesti tällaisia niin kuin paletillisia numeroita.
Tämähän on kiinnostavaa sen takia, että tämä on tosiaan niitä ensimmäisiä toimintabaletteja. Eli nyt kun puhuttiin, että tämä on vanha, niin tosiaan tämän ensiesitys on ollut 1789. Ja uutta, mikä tässä oli nimenomaan, oli se, että nyt pääsi myös tämmöiset niin kuin talonpojat ja alhaisemmat yhteiskuntaluokat sinne estradille. Eli siinä mielessä tämä oli varsin moderni ja varsin revolutionääri. Mutta sittenhän tästä on niin kuin tehty useita versioita ja varmaan tekin puhutte myöhemmästä versiosta, mutta aika hurja ajatus, aivan, että tällainen on säilynyt sieltä niin kuin 1700-luvulta, että se kertoo jotain tästä baletin perinteestä ja sen tanakkuudesta.
Aivan. Näin ja siis sitten siitä tarinan voimasta tietenkin kanssa.
Nimenomaan, että se on tarinabaletti. Mm.
Nyt Raisa Rauhomaan, sinä olet tanssikriitikko, olit katsomassa ensi illan. Mitä ajattelit, kun näit tämän Jyrki Karttusen teoksen, jossa Heidi Naakka tanssii?
Yllätyin. Voi tietysti sanoa näin, että yllätyin, koska se nimihän on huonosti vartioitu tyttö. Näinä Me Too-aikoina ja tänä aikana, kun meitä ei enää tytötellä, niin mä ajattelin, että no nyt on Jyrki iskenyt kätensä mielenkiintoiseen aiheeseen. Että tietysti syntyi jonkinlaisia ajatuksia ja odotuksia. Olin vähän katsellut näitä YouTube-videoita tästä alkuperäisestä ja näin, mutta aika nopeasti ymmärsin, että nyt ei kannata niistä niin kuin ottaa pattia yhtään. Että nyt Jyrki tekee sitä, mitä hän tekee. Mulla tuli mieleen Jyrkin aiemmat työt. Eli Jyrkillehän on hirveän ominaista se, että tuodaan tämmöisiä niin kuin avaruusolioita ja keijuja ja tällaisia niin kuin todella mielenkiintoisia satuolentoja. Ja nyt oltiin satuolentojen äärellä lukunottamatta Heidiä. Eli siis yksisarvinen on sellainen, mitä mun pitää nyt ihan kysyä heti, että miksi yksisarviset?
Niin, Jyrki, minäkin haluan tietää.
No, nyt vastaan tähän avoimesti sillä niin kuin, että en minä tiedä. Ne niin kuin tuntuu sopivan seuraksi tälle tytölle siellä, siellä huoltoasemalla, missä tämä tapahtumapaikka on tämmöinen syrjäseudun huoltoasema. Ja ehkä johtuu siitä, että mä jostain syystä on tällä hetkellä hirveästi törmään tosi monta, siis niin kuin yksisarvistuotteisiin. En ole koskaan nähnyt yksisarvista, mutta musta tuntuu, että yksisarvisia on niin kuin joka puolella.
Näin mutta joulukalenterissa eilen itse asiassa.
Joo, niin, mulla on semmoinen olo, että välillä aina jotkut olennot haluaa vaan niin kuin tulla mun teoksi. Nyt tämä kuulostaa tämmöiseltä ihan hurulta. Mutta, mä en suoraan sanottuna muista, miten yksisarvisiin päädyttiin, mutta se, miksi se tuntui hyvältä ratkaisulta päätyä yksisarvisiin, oli se, että tavallaan tunnistan tämän saman ajan. Tässä oli tämä Me Too-aika, tai siis on semmoinen tavallaan sukupuoli roolien niin kuin uudelleen määrittelyn aika, ja mulle tuntui tosi mieluiselta niin kuin luopua tässä teoksessa niin kuin miessukupuolesta semmoisena, että tehdään nyt vain yhdelle naiselle teos ja laitetaan muut niin kuin mielikuvitushenkilöiksi, että hän ei ole suhteessa niin kuin mieheen tai hän toimii niin kuin itseään varten.
Sinnehän Heidi.
Joo, mulla tuli mieleen tuosta, tai kun tässä nousi tämä Me Too-asia ja sitten tämä tyttöasia ja ylipäätänsä tämä niinku asetelma, missä ollaan, niin silloin keväällä, kun tämä tuli, niin silloin oli paljonkin tätä, että muuten mä koen, että tämä Me Too-tematiikka ei ainakaan mun tai meidän niinku työskentelyssä ole millään tavalla ollut kauhean läsnä. Mutta mä ajattelen ton nimen niin, että kun joku sitä just sanoi, että tyttöä vartioidaan tai näin, niin mulla ei ollut tullut mieleen ollenkaan sellainen, vaan nimenomaan se, että se tyttö on niin vallaton, että huolimatta niistä vartioista ja muista se voi tehdä niin kuin ne asiat, mitkä se tekee. Ja sitten taas toisaalta niin se, että kun Jyrki valitsi tehdä näin, että se teki tämmöisen teoksen, jossa on keskiössä nainen, niin se, että on niin kuin talossa, meidänkin talossa, että on niin kuin naiselle noin paljon aikaa näyttämällä, niin se on musta jo iso teko. Ja sitä oikeastaan aloin ajatella vasta, kun tämä teos tuli valmiiksi. Ja sitten mitä taas tulee tuohon päärooliasiaan, niin kuin meillä tanssissa ei niin kuin ole, baletissa ehkä, mutta meillä ei niin kuin oikeastaan koskaan ole ollut sitä sellaista, että joku tekee pääroolia ja toiset tekee jotain. Et teoksen sisällä voi olla, että toiset tekee enemmän kuin toiset, mutta se on sitten se, mitä siinä niin kuin rakentuu ja syntyy. Niin mäkin olen tehnyt tätä koko ajan silleen, että meitä on 5 tanssia ja niin kuin Enskarissa sanoin, pidin puheen, että meillä on vähän eri tehtäviä ja mulla on paljon sieviä mekkoja. Että siten se niin kuin jotenkin sinne näyttäytyy, että toisaalta en tiedä, onko se, että ei halua ottaa jotain, mutta ei ole myös traditiota, jossa ottaa jotain niin kuin tonttia tai tehtävää tai silleen. Mutta ymmärrän sen, että koska se alkuperäistä, jos on paletti ja siinä on päärooli ja näin, niin totta kai se sellaiseksi tulee.
Mutta kyllähän katsojalle kuitenkin ne asiat näyttäytyy jonain viesteinä.
Niin, kyllä.
Että mietin just sitä Heidin pääroolia siinä, niin koko ajan sitä niin katsojana villisti rupeaa miettimään, että no nyt sillä on tommonen puku ja no nyt se tulee tommosessa kultaisessa haalarissa ja on tosi seksikäs ja no nyt sillä on tommonen, mikä se on, kun on tommonen sukkahousu?
Sukkanauha.
Mikkivyö. Joo, ja sitten siellä lopussa vielä nämä yksisarviset pukee hänet semmoiseen kermakakkutylliunelmaan ja pistää matkaan menemään. Niin kyllähän tämä on sellainen, joka niinku pistää pään pörisemään aika villisti.
Niin.
Kyllä. Ja sinähän olet Jyrki Karttunen yksi näistä yksisarvisista.
Joo.
Ja lisäksi siellä lavalla on 3 muuta. Jyrki Kasper, Mikko Paloniemi ja Johannes Purovaara. Mä rupesin miettimään, tai mietinkin tätä yksisarvista jopa montakin päivää tämän näytöksen jälkeen. Sehän tunnetaan ympäri maailmaa, ja meillä länsimaissa se on ollut semmoinen hyvin paljon hevosta muistuttava olio. Muualla se on ollut myöskin ehkä vuoheen verrattava. Hauskaa on, että se on esiintynyt, tai esiintyy kuningas Arthurin ja Aleksanteri Suuren legendoissa. Ja se mainitaan myös kristillisissä kertomuksissa, mutta se on tosin Raamatusta siivottu pois. Ja siihenhän on lisätty paljon ominaisuuksia, kuten ujous ja arkuus ja viisaus. Ja sitten tällaisia neitsytmyyttiä vahvistavia uskomuksia, kuten että sitä voi koskettaa vain puhdas neitsytnainen. Ja sitten kuitenkin samalla sen sarvessa on parantavia voimia. Pitäisikö tästä nyt vetää jotain yhtäläisyyksiä?
No nyt mä hei tunnustan sen, että enemmän sitä My Little Pony-osastoa nyt nämä mun yksisarviset. Ja ei sillä mitään, toi kaikki kuulostaa ihanalta, mutta mä luulen, että 4-vuotiaan lapsen isänä, niin luulen, että noi My Little Pony on ollut enemmän. Tässä
ja mainitsemassasi Pony franchiseissa nimenomaan, niin oli tämä joulukalenteri, missä oli My Little Pony ja siinä oli yksisarvinen. Ja minä ajattelin, että tämähän on kyllä ehkä yksi merkki siitä, että todella joulu on maallistunut juhla.
Kyllä.
mutta sitten jotenkin on mun mielestä hauskaa, siis tämä on vain anekdootti, mutta tällähän on tehty ihan bisnestä tällä yksisarvismyytillä ja sen uskomuksilla. Pohjoisen merissä elävän sarvivalaan sarvia on myyty yksisarvisen sarvina Eurooppaan ja Lähi-itään, kunnes huijaus paljastui, ja tätä bisnestä pyörittiin myös Tanskan kuningashuone aikanaan menestyksekkäästi. Okay. Ajatelkaapa, että
valtavien väärien äärellä olet
kyllä.
Ihan tietämättäni.
Että ajatellaan, että kun Tanskalla menee hyvin, niin se on rikas pohjoismainen valtio, niin siinä on ollut tämmöinen yrittelijäisyys. Mutta jos ajatellaan tätä universaalia olentoa, Jyrki tässä kertoi, että sinä ajattelet tämän nyt niin kuin vanhemman näkökulmasta ehkä niiden lelujen kautta, mutta mikähän siinä yksisarvisessa kiehtoo? Onko teillä siihen erilaisia tulkintoja kuin Jyrkillä?
No mulle oli kauhean kiinnostavaa, kun nämä yksisarviset tai ylipäätään tässä teoksessa on hämmentävällä tavalla niin kuin ilman, että olemme käyneet mitään keskusteluja, niin yhtäläisyyksiä mun elämään. Mä oon vuonna 1995 niin mennyt ensimmäistä kertaa huoltarille töihin ja olin töissä siellä yhtäjaksoisesti tai sillä lailla, että opiskeluaika 2,5 vuotta ja sitten kävin vielä kesät tekemässä töitä 2 vuotta. Ja sitten kun mä kuulin, että tämmöinen mesta tulee, niin mä olin, että oho. Ja sitten ainut mun sellainen iso joululahja, minkä mä oon saanut, niin on ollut semmoinen yksisarvis My Little Pony, jolla oli oma talli. Mä sain sen vuoden liian aikaisin, kun kaikki kaverit sai vasta vuoden päästä. Nämä oli musta mahtavia juttuja, että silleen tämä on niin kuin jotenkin henkilökohtaisella tasolla tässä on monta asiaa monessa.
Nyt tähän pitäisi saada semmoinen salaiset kansion tunnusmusiikki soimaan taustalla.
Mä luulen kanssa, että siinä oli tuossa teosta tehdessä, niin kuin asiat johti toisiinsa myöskin, että mistä tuli yksisarviset, niin ne tuli pitkälti myöskin niin kuin musiikin kautta. Se, että jossain vaiheessa tehtiin semmoinen ehkä niin kuin vaan hyvin intuitiivisella tasolla sellainen päätös, että me emme käytä sen alkuperäisen paletin musiikkia, vaan siihen tehdään kaikki niin kuin uudestaan. Ja kaikki se, mikä siinä, siinä uudessa musiikissa kuului mulle, niin jollain tavalla niin kuin intuitiivisesti viittasi joihinkin kavioeläimiin tai jotain tällaista. Ja siitä ne yksisarviset jotenkin syntyi, että se musiikki taas toi sitten niin kuin omat asiansa tuohon teokseen, jotka sitten, mikä on niin kuin ryhmätyössä hienointa, että siellä niin kuin sen ryhmän niin kuin yhteinen ajatteluprosessi tuottaa sitten jonkun semmoisen sille teokselle, juuri sille teokselle ominaisen maailman. Ja tässä mun mielestä just niin kuin on vaikea jäljittää sitä hetkeä, milloin syntyivät yksisarviset tähän teokseen.
Mutta sä et niin kuin lähde miettimään sitä, että sulla olisi joku tällainen niin sanotusti vanhanaikaisesti viesti tai message, jota sä lähdet ajamaan takaa. Ja, koska onhan se katsojalle aika monimutkainen yhtälö, että me ollaan 50-60-luvun bensa-asemalla ja siellä on sellaisia yksisarvisia ja sitten siellä on yksi tavallinen tyttö niin sanotusti, ja sitten siellä on sähkötolppa, joka yhtäkkiä räjähtää, ja sitten jossain meni punainen pallo. Siis että katsojallehan se on sellainen palapeli, jota se siinä ratkoo katsoessaan sitä.
Totta kai mä yritän antaa katsojalle sitten niin kuin jotain viitteitä, niin kuin löytää siitä joku ratkaisu siihen uneen, mistä siinä on. Esimerkiksi tässä tapauksessa musta tuntuu, että se on aika pitkälti sellainen niin kuin uni, mitä mä toivoisin, että katsoja näkee kanssani tai yhdessä.
Mutta sitten siinä on myös niin kuin näitä erilaisia, niin mä mietin sitä, että kuinka paljon, varmaan sä puhuitkin jo Pauliina siitä, että onko siinä niin kuin ironinen vedätys suhteessa balettiin ja baletin maailmaan, että kuinka paljon se on satiiria, kuinka paljon se on sellaista viatonta unta. Et onhan siellä kuitenkin olemassa niitä erilaisia tasoja, tai sanotaan niin, että katsojahan voi vähän valita sen, että miten se katsoo sitä.
Niin mulla on jotenkin, että mä mietin, että jos olisi tehty tämä teos niin, että kun olin minä ja 4 miestanssia ja ne miestanssijat olisivat olleet miehiä, niin tämä kaikki olisi värittynyt niin kuin ihan toisella tavalla ja aina suhteessa nainen olisi määrittynyt ja mun teot ja puvut ja kaikki olisi määrittynyt suhteessa miehiin. Mutta nyt kun se on jotain, mitä on vaikea oikein mihinkään laittaa, niin nyt musta tuntuu joka näytöksessä, että mä näen eri asioita ja mä näen niin kuin jotenkin ihan konkreettisesti tilanteissa, niin kuin kun tulee enemmän tilaa kuin saa tehdä, niin kuin näen sitä maailmaa ja niitä, kenen kanssa siellä näyttämällä olen. Ja se määrittyy minulle niin kuin uudeksi, mitä minä olen. Ja se on ihana paikka olla, semmoinen niin kuin jatkuva luovuuden tila.
Joo, ja sitten en tietenkään tarkoita sillä, että yhteinen intuitio tarkoittaa sitä, että niitä asioita ei pyritä jollain tavalla niin kuin avaamaan yleisölle. Sanoinko mä jotenkin väärin tai niin kuin hankalasti tuota asiaa, mutta siis tavallaan se luomisen tapa siinä vaiheessa, kun asiat on vielä auki, ne kaikki on niin kuin mahdollista, niin se on niin kuin perustuu niin kuin siitä hetkestä puhun, että silloin saattaa syntyä muun muassa yksisarvisia. Plus sitten tuosta ironiasta suhteessa balettiin, niin en mulla ei missään vaiheessa ollut niinku tarvetta niinku ainakaan parodioida balettia. Se on ollut yritys olla aidosti kunnioittava balettia, baletin traditiota ja sitä, tätä nimenomaan sitä balettia kohtaan. Ja se siitä juonesta ikään kuin luopuminen niin oli mun mielestä vaan niinku kunniaksi sille sen niin kuin päivittämiselle, että enemmänkin ajatella se niin kuin sitä kautta, että niin kuin joku nyt lainaan, en muista ketään, mutta että tavallaan, että on nainen, joka ei suostu siihen osaan, mikä hänelle on niin kuin annettu, niin se ikään kuin toteutuu myös tässä versiossa, mikä on ollut siinä vanhassa. Että se on, mikä siitä vanhasta versiosta on jäänyt ikään kuin jäljelle. En mä sen näe.
Näin siis Jyrki Karttunen. Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme huonosti vartioitu tyttö -klassikkobaletin uudistamisesta ja siitä, mitä kaikkea klassikkobaletilla saa tehdä. Mä haluaisin soittaa nyt vaan musiikkia minuuttitolkulla, jotta mä näkisin, miten te ihanat vieraat Raisa Rauhamaa, Jyrki Karttunen ja Heidi Naakka tässä jotenkin niin kuin hypähtäisitte lentoon ja eloon, koska harvoin näen tällaista reaktiota meidän jinkkuihimme ja pieniin välikkeisiimme. Näkee, että täällä on tanssin ihmiset paikalla. Ja tosiaan Helsinki Dance Companyn, eli Helsingin kaupungin teatterin, voiko sanoa tanssijaoston?
Mä olen Helsingin kaupungin teatterin pääkoreografi.
Kyllä. Huonosti vartioitu tyttö on siis laittanut tämän vanhan perinnebaletin täysin uusiksi. Ja jäljellä on, kuten äsken keskustelimme tästä teemasta, ehkä juuri tämä nainen, itsellinen nainen, ja hyvin paljon on pantu tässä uusiksi tai jätetty kokonaan pois. Missä määrin tämän uuden teoksen voi nähdä kommenttiraitana balletin perinteelle?
Vähän sä just, Jyrki, äsken vastasit tuohon jo, eikö niin?
Heidi kertoo, että hän on jo lapsena ilmeisesti tanssinut tätä teosta, vaikka ei sitä muistakaan itse enää elävästi.
Joo, no en. Sittemmin mä oon valmistunut tanssin opettajaksi Turun ammattikorkeakoulusta, tehnyt siellä aika paljon vielä balettia silloin ja tanssinut variaatioita Prinsessa Ruususesta ja muutamasta muusta. En jotenkin tuntenut tarvetta tai ole missään kohtaan oikeastaan ajatellut kauheasti yhteyttä, niin kuin, mitä nyt joissain liikkeissä tai liikekielessä tunnen tyydytystä myös, että saan niin kuin tehdä kädet, jotka ehkä soivat baletin traditiota tai sillä lailla, koska oma tekniikkapohja on niin kuin siellä, mutta en mä ehkä osaa tähän sen enempää sanoa.
Jos mä ajattelen, jos nyt pidättäytyisin siinä tulkinnassa, että tämä on uusi baletti, vaikka näin nyt ei niin kuin...
No tämä ei varmaan, se on ironiaa, että käsiohjelmassa kutsun tätä ehdotukseksi modernis baletiksi.
Joo, se on.
Mä luulen kuitenkin, että semmoinen baletiksi kutsuttava vaatisi sen, että se on tehty klassisen baletin liikekielellä. Mm-hmm. Siinä on tietyt niin kuin sellaiset klassisen baletin kulttuurin elementit niin kuin täyttys. En tiedä, olisiko esimerkiksi orkesterimusiikki semmoinen. Mm-hmm. Mutta ainakin nyt se, että se olisi tehty klassisen baletin tekniikkaa, siis tanssitekniikkaa hyödyntäen. Mm. Ja sitähän tässä nyt ei ole.
Ei. Ja sitten esimerkiksi mietin, kun mä näin Heidi Naakka, sinun hiuksesi siinä lavalla, niin mä ajattelin, että tämä on nyt kyllä kaikkea muuta kuin mikä minulla tulee mieleen, ne balettitanssijoiden sileät nutturat, joista ei yksikään hius sieltä kapinoi karkuun. Ja sitten nimenomaan tässä itse asiassa... Raisa Rauhamaa mainitsikin esimerkiksi jonais mun vaatteet, että niillä leikiteltiin kovin paljon. Oli sellaisia asukokonaisuuksia, mitä myöskään minun on vaikea ajatella, että näkisin ihan perinteisessä balettiesityksessä. Kengät, korkokenkiä, niin kuin tanssikenkiä.
Kyllä varmaan klassisessa, modernissa baletissa voisi tällainenkin olla, jos se olisi klassisen kontekstin sisällä. Niin
se olisi sallittua.
Niin, nämä elementit ei vielä tekisi siitä sinänsä moderniakaan. Mm-hmm. Niin, anteeksi, keskeytin.
Juu, ei mitään. Mitkä ovat sitten ne, haluan kysyä vielä tästä balletista, kun sanotaan tietyt reunaehdot tanssiin ja koreografiaan varmasti suurin osa näistä liittyy, mutta mitkä ovat sellaiset pyhät konventiot, joihin ei saa koskea, jotka pitää täyttyä? Jos te voitte vähän avata vielä sitä, että se voi olla baletti se teos.
Jaa. Mä en osaa sanoa pyhistä konventioista, mutta ehkä tollainen määrä, jos ajattelen niinku tekijän tai se tanssijan tulokulmasta ihan puhtaasti omalla kokemuksella, niin ehkä se sitten se palo siellä sisällä voi olla siinäkin Donkiksen variaatiossa niin kuin valtava, mutta sitten se, mitä siitä ulos tulee, niin se pysyy niissä tietyissä rajoissa ja sen liikkeen tavallaan, niin kuin sitten kun se huipussa on, niin se on sitä, miten hienosti sä ja miten vähällä ja miten paljon sä virittelet sen kehosi niin, että se räjähtää se ulos, se tunne ilman, että se tavallaan on niin ekspressiivistä, niin kuin vaikka tässä teoksessa on, että saa tulla ja laittaa jalat levällä ja heiluttaa sitä tukkaa ja niin kuin tai revitellä.
Siis, esimerkiksi voisin kuvitella, että puhuminen on semmoinen.
Kyllä, kyllä
sitäkin no on, nykypaleteissa sitäkin kyllä, niin on, mutta niin. Että onhan tietysti se palettitekniikka se, joka perustuu viiteen perusasentoon ja siitä lähtee koko se tekniikka, että jos se kaikki hylätään, niin se ei ole enää baletti. Mutta toki niin kuin neoklassisissa baleteissa niin yhdistetään modernia palettia tai modernia tanssia sinne mukaan, mutta kyllähän siis, niin kuin se perustekniikka kuitenkin baletissa on olemassa ja ei sitä ihan äkkiä voi hylätä. Niin, ja ruveta riehumaan punainen tukka sekasena lavalla. Sitten se ei enää ole baletti, niin kuin tämä ei ollut.
Niin. Voiko baletti säilyä muuttumattomana?
Voi. Kyllähän nämä, herra jesta, tämä huonosti vartioitettu tyttö on säilynyt 1700-luvulta lähtien. Ja jatkuvasti me nähdään joutsenlampeja ja salit täyttyy. Ja siis sehän on pitkä vanha traditio. Ihan samalla lailla kuin klassinen musiikki. Kyllä me ihan sujuvasti kuunnellaan klassista musiikkia. Että mikäs ongelma se nyt on?
Niin ehkä siinä baletissa on toi traditiojuttu kanssa aika. Niin kuin semmoinen yksi jonkunlainen konventio.
Vartioitu asia.
Ja kuinka paljon on pikkutyttöjä, niin jotka alkaa treenaamaan
balettia. Ja se tanssitekniikka on sellainen asia, että niin, sit se on säilynyt läpi vuosisatojen. Niin. Ja silloin sillä tekniikalla tehdään tietynlaista ilmaisua. Se sopii tietynlaiseen ilmaisuun ja nämä molemmat on syystä tai toista niin kuin säilynyt ja vielä pidettyjä asioita. Se on mun mielestä ihmeellistä, että esimerkiksi Neuvostoliiton aikaan niin siellä kuitenkin baletti oli se, mikä esimerkiksi niin kuin säilyi hyvin voimakkaasti, sitä suojeltiin,
onhan
joka
meillä
kuitenkin on Ranskan hovista lähtenyt.
Mä sanon vaan sen, että onhan meillä vielä esimerkiksi tämmöinen esimerkki kuin Susanna Leinonen, joka on nykykoreografi. Hän nojaa voimakkaasti vielä paletin traditioon, mutta pystyy yhdistämään siihen, niin kuin, että totta kai näitä miksauksia syntyy koko ajan ja silti siellä on se baletti takana.
Joo, ja sitten mä oon valmistunut Tukholmasta tanssijaksi. Meillä oli linjajohtajana semmoinen Alison Way Wanselius, joka oli Gulber-paletin pitkäaikainen luottotanssija. Ja eihän meidänkään niin kuin jutut, mitä sen vuoden aikana tehtiin, niin tavallaan ei ne balettia ollut, mutta meidän treeni oli sitä kyllä. Ja kaikki vierailevat koreografit sieltä ja täältä niin tuli ja odotti, että se balettitekniikka on. Niin kuin ei Gulber-baletin teokset, niin ei ne kärkkäreillä siellä tee, mutta sille traditiolle ne rakentaa. Että.
Eli kärkitossuilla, onko se kärkkäri niin kuin pidempi? Mikä se on?
Joo.
Kärkitossu.
Se on myös makkara. Eikö kärkkäri ole makkara jossain? Kärjistysmakkara.
Haluan kysyä vielä, että tosiaan, että kun baletti säilyi neuvostovuodet, minkäköhän takia sitä pidettiin hengissä tai minkä takia siihen panostettiin niin paljon? Aika paljon muuta perinteistähän silloin kyllä hävisi.
Siinä pysytään kurissa ja järjestyksessä.
No se on tietenkin totta.
Ja saa iso joukko hiljaisena tekemään samoja juttuja. Ja tämä siitä ikkunasta, että mä oon aloittanut 3-vuotiaana baletilla. Ja sen takia, että olin sitä ennen satubaletissa ja sanoin, että mä haluan jotain, joka oli riittävän vakavaa, niin sitten mä pääsin balettiin.
Ei tarvinnut tabletteja. Eipä niitä ollutkaan silloin vielä.
Hirveästi tulee mieleen ajatuksia, mistä se voisi johtua. En tiedä, Raisa varmaan.
En mä ole mikään balettiasiantuntija.
Niin. No semmoiset, että on vähän niin kuin hurjaa olisi ruveta nyt spekuloimaan tuolla, mutta en tiedä. Se on ainakin, niin kuin, sehän on baletin yksi, jos ajatellaan tämmöinen niin kuin kilpailuetu, niin on se, että se on hirmu kansainvälinen. se tanssitekniikka ja sen osaamisen, niin kuin, osaamisen
kultivoiminen,
niin se on joka puolella maailmaa sama. Siinä ei ole niin kuin hirveästi paikallisia eroja. Sä oot joko hyvä siinä tai sitten et. Ja olit sä Hongkongissa tai Buenos Airesissa tai Helsingissä. Ja, ja se on tietenkin yksi syy, miksi sitä varmaan monet kansat haluaa niin kuin kultivoida.
Eli
niin kuin esimerkiksi Suomi. Että meillä on niin kuin intressi pitää omaa kansallista balettiseuruetta täällä.
Jonne voidaan kuitenkin kutsua ympäri maailmaa tanssijat. Ja kaikki ymmärtävät toinen toisiaan, koska on samasta järjestelmästä kyse. Niin.
Kyllä. Se on tietyllä tavalla mitattava.
On.
Kyllä, joo. Ja sitten se on sitten se, että miksi se on niin siellä Neuvostoliitossakin ehkä voinut, että siinä on niin kuin selkeästi nähtävissä niin kuin huippuosaaminen. Mm-hmm. Sen voi sormella osoittaa, että tuo on tuossa hyvä. Ja se on tietenkin kaikenlaisille järjestelmille on hyvä osata sanoa, mikä on hyvää.
Ja
siinä on perinne. Siinä saa uusi systeemi, saa heti niin kuin itselleen jonkun tradition sen ottamalla sen. Tämä on nyt tämmöistä ääneen ajattelua.
Ja sitten joku, kun maailma on kova,
niin.
Onhan siinä joku useimmissa paleteissa niin. Kuitenkin joku keveyden ja valon ja herkkyyden maailma, jossa voi niin kuin hengittää. Tehdään sellaisia lopulta ihan hirveästi.
Mun mielestä se on joku sellainen, mikä yhdistää jyrkiä ja balettia. Niin. Eli voidaan mennä semmoiseen niin kuin vähän hupsuttelun maailmaan ja olla siellä ihan tosissaan.
Ja sitten ja myöskin niin kuin semmoisen niin kuin magian äärelle, siis tavallaan siinä mielessä, että edelleen tässä vastailen tähän Neuvostoliittokysymykseen, että se on varmaan yksi kans, että se antaa turvaa. Siellä pystyy, paletissa pystytään näyttämään maailmaa, jossa niin kuin on joutsenia. Joutsenia, jotka tanssivat niin. Kauniisti. Siellä on, niin kuin, siellä on semmoinen tavallaan niin kuin semmoinen tuonpuoleinen maailma, niin kuin ihan yhtä luonnollisena läsnä kuin se kuningaskunta. Tai jotenkin.
Sekö niin. Sua kiehtoo itse asiassa?
No, se on ainakin baletissa minun mielestä äärimmäisen niin kuin kiehtovaa on niin kuin se yliluonnollisuus. Mitä sillä ilmaisun muodolla pystyy tekemään niin kuin täysin luonnollisesti. Kukaan ei baletti yleisössä ihmettele sitä, että eihän tuo nyt joutsen ole. se on täysin luonteva osa sitä ilmaisun muotoa, että siellä voidaan sanoa, että mä olen joutsen, niin ne tuhat ihmistä uskoo.
Ihana joutsen.
Niin. Ja ihana. Niin. Aivan. Kyllä, sitä mä ihailen.
Niin.
Mutta täytyy nyt sanoa, että kyllähän sitten vaikka me puhutaan näin pehmeästi siitä, niin sehän on äärimmäisen kova laji
kyllä,
ja sitten
kyllä.
Se on äärimmäisen hierarkkinen,
kyllä.
Että siellä on ne kuorojoutsenet ja sitten siellä on ne solistit ja niin edelleen ja sekin on pysynyt muuttumattomana.
Joka on jännittävää, että se pysyy.
Joo.
Ja miksi on yksi mikä syy, miksi tässä huoneesti vartioistutyössä myöskin, että siis paletissa ei tietääkseni ole koskaan niin kuin miehistä koostuvaa palettikuoroa. Ballet, corps de ballet on aina niin kuin naisista koostuva.
Paitsi Jorma Uotisen ballet pathétique, jossa no, senkin
mutta
on
se
tanssinut.
Ei ollut klassinen niin aivan totta, se on totta. Mutta se siis tavallaan, että niin kuin nyt Heidillä on tuossa, paitsi että minä just sanoin, että ne ei ole miehiä, mutta siis yksisarvisista koostuva.
Tässä Raisa Rauhamaa mainitsi sen, että balletin maailma on tekijälleen kova, kuri on kova ja harjoituksia on hirveästi ja siihen pitää todella antaa sielunsa. Miten kova se on? Ymmärtääkö tämmöinen ihminen, joka istuu tyytyväisenä siellä ensimmäisen skumppalasin jälkeen, katsoo ensimmäistä puoliaikaa ja miettii, että vähän on epämukava penkki, mutta onneksi kohta pääsee jalottelemaan.
Kysytkö nyt siis tästä kyseisestä teoksesta?
Mä kysyn nyt itse asiassa ylipäätään baletista, koska tässähän ei ole puoliaikaa tässä huonosti vartioidessa tytössä. Se on reilun tunnin mittainen teos.
Niin, no mä en siis balettitanssia niin kuin ole, että silleen en siitä työstä osaa sanoa, mutta kuvittelisin, että esiintyjälle sitten kuitenkin se esiintymisen asia on merkittävä, niin merkittävä ja iso, että ehkäpä se kantaa sitten, olipa se tontti missä talossa hyvänsä, mutta varmasti se jotenkin se työmäärä, jotta se soitin on viritettynä huippuunsa koko ajan, niin se on varmaan paletissa näistä tanssihommista, niin sitten niin kuin se ekstremelaji.
Ja näin siis Heidi Naakka, puhutaan seuraavaksi nykytanssin säännöistä. Ja tänään täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa.
Toi on ihan salaiset kansiot.
Se on vähän liian lyhyt.
Eikö vai mikä niin,
täällä edelleen pienistäkin musiikin pätkistä innostuvat Heidi Naakka, Jyrki Karttunen ja Raisa Rauhamaa. Tässä puhuttiin äsken baletista, mutta haluaisin kysyä teiltä, että onko nykytanssi vapaa säännöistä?
No ainakin siellä on tyylilajeja huomattavasti enemmän.
Kyllä, tästä ollaan samaa mieltä.
Miten tarkat ne rajat on?
Mitkä rajat?
Niin kuin se periaatteessa. No virallisestihan me sanomme, että nykytanssi voi olla ihan mitä vaan. Mm-hmm. Se on sitä, mitä tekijä sellaiseksi tekee tai joku sellaisena kattoo. Mm. Eikö se näin mene?
Mm. Ja siitä voi niin kuin, no en sano vielä mitään. Jatka vaan. Nykytanssi, se termihän on hirveän huono, koska miten niin nykytanssi? Me ollaan tanssittu nykytanssia jo 80-luvulla, että siihen voisi ensinnäkin, se on contemporary dance, josta se tulee. Ja sehän ei oikein niin kuin jo sananakaan tarkoita yhtään mitään. Ja nykyään esimerkiksi, jos ajatellaan, niin on sana esitystaide, joka sekin sitten jo luo siihen taas yhden oman alueensa lisää. Ja kaikki on tavallaan sitä samaa kenttää, joka ei ole balettia tai ei ole musikaali. Mm. Revy-tyyppistä musikaalitanssia, vaan se on sitä nykytanssia. Mutta nämä termit on vähän heikohkoja.
Näin siis tanssikriitikko Raisa Rauhamaa. Antakaa mulle jotain tyylilajien nimiä. Nyt jos mä haluan mennä briljeraamaan jonnekin tilaisuuteen.
Joo. Moderni tanssi, mutta se on sitä vanhaa. Ei sitä enää missään nää. Postmoderni tanssi, joo. Neoklassinen, mutta se menee jo sinne paletin puolelle, mutta sitäkin sanotaan. Nykytanssin alla on ihan järjettömän paljon erilaista riippuen tekijästä. Mm. Eli se on koreografilähtöinen näkemys. Huono termi.
No mitä on sitten postmoderni tanssi? Jos moderni tanssi on tämä 1900-luvun alun,
no siis
niinkä?
Se on sitä 1900, nyt tulee 1980-luvulta. Se on oikeasti sitä 1980-luvulta alkava, koska silloinhan koko postmoderni käsite luotiin, niin se oli tavallaan, joka rikkoi sen modernin. Eli moderni oli vielä aika paljon sääntöihin luotua ja siinä oli tietty tekniikka, Graham-tekniikat ja tämmöiset.
Cunninghamit
ja tämmöiset, jotka vielä oli liikkeellisiä, mutta postmodernihan sitten jo saattoi olla mitä vaan. Mutta nyt kun me ollaan jo 2000-luvulla, niin ei oikein ole post, tai varmaan joku osaa sanoa nääkin, mitä se nyt on, mutta esitystaide tietysti on yksi termi.
Sinänsä virkistävää huomata, että ei ole pitkää aikaa ollut osallisena tällaisissa keskusteluissa, jossa mietitään, että mitä me niinku tehdään, mikä nimistä tämä on, mitä tässä tehdään, mutta toinen varjopuoli voi olla se, että mä en enää ole niissä piireissä.
No, mutta teillähän olisi tässä nyt vielä hetki aikaa keksiä se uusi sana.
Mutta me emme voida keksiä sellaista, koska ihmiset tekee niin kauhean erilaisia. Niin kuin Jyrki viittasi, että hän ei varmaan enää niissä post-post-porukoissa olekaan.
Mä luulen, että se periaatteessa kaikilla tekijöillä on ehkä oikeuskin, että on semmoinen illuusio siitä, että kukaan muu ei tee tällaista. Et siksi tämä ei voi olla mitään lajia.
Eikä saa sanoa tätä.
Eikä sitä ei saa nimenomaan sanoa sellaisia.
Niin. Sitten se on just hyvä, kun tulee aina niitä tilanteita, että joku tulee käymään tai joku kysyy, että mä haluan mennä katsomaan nykytanssia. Että mitä mä menisin katsomaan, mikä on hyvää nykytanssia. Niin sitten se on aika mahdoton tehtävä just sen takia, koska on niin monenlaisia esityksiä, monenlaisia tekijöitä. Sitten pitää alkaa täsmentelemään, että no mitä sä niinku, haluatko mennä katsomaan nimenomaan liikettä. Ja sitten siitä voi niinku jatkaa ehkä, että no ehkä sä sitten valitset Susannan tai niinku sillä tavalla. Tai jos sä haluat nähdä niinku jotain tosi ekspressiivistä tai just tanssiteatteria, niin sitten sillä pitää niinku sit mennä vähän pykälä eteenpäin päästään niinku johonkin.
Niin joku on ehdottanut, että olisi semmoinen joku merkkijärjestelmä just tämmöisen, jolla voisi viitata, että tämä on tämmöistä ekspressiivistä nykytanssia. Tai tässä näkyy tietynlainen tanssimisen taito. Tai tämä on tämmöistä HC-käyttäjille olevaa nykytanssia.
Niin miten sitä tanssin taitoa muuten mitataan? tässä niin sanotussa nykytanssissa, joka nyt on sanana hähmeä ja laaja kuin ameba. Mm. Että jos baletissa sitä voi mitata selkeästi ja voi helposti sanoa, että mikä on hyvää tai huonoa balettia, jos puhutaan perinteisestä, niin onko nykytanssissa mahdollista tehdä tämmöistä vertailua?
Mä luulen, että nyt eletään semmoisia vähän monimutkaisia aikoja, että ensinnäkin niin kuin tällä hetkellä aika vähän enää niin kuin kriitikotkaan haluaa arvioida niin teoksia. Mm-hmm. Tänään ilmestyi itse asiassa Heikki Helmanin erinomainen kirjoitus Kritiikin uutisissa, jossa hän suomii aika lujaakin tämänhetkistä kritiikkiä ja sen niin kuin taidekritiikin tilaa. Ja jotenkin eletään ehkä sellaista aikaa, että ei nyt mielellään niin kuin arvioida mitään. Et enemmän sit niitä mieleyhtymiä, mitä joku teos tuo mieleen ja näin. Mm. Mutta joku sellainen varovaisuushan tässä on. Että ei haluta olla, niin kuin, ei saa olla ilkeä eikä saa niin kuin sanoa suoraan ja joku sellainen. Ja sen takia nämä, niin kuin nämä termitkin jää vähän haparoiviksi. Siis jotenkin mä koen näin.
Niin ja sitten keskeneräisenä aloitan tämän ajatuksen, mutta niin onhan myös niin, että nykyaikana siihen nykytanssiin, niin sillä on niin kuin erilaisia päämääriä kuin klassisella baletilla tai siellä on niin kuin se taito määrittyy niin kuin vähän erilaisista mittareista käsin, että on paljon sellaista tanssia, jota tehdään esimerkiksi niin kuin hoitotyössä tai jotenkin, meneekö tämä liian kauas, mutta, tai tämmöistä niin kuin sosiaalista osallisuutta edesauttavaa tanssimista, jossa se niin kuin taito ja laatu määrittyy ihan eri kriteereillä kuin klassisessa baletissa tai sellaisessa nykytanssissa, jota esitetään jonkun ison teatterin pienellä näyttämällä. Ja, että,
sitten jos mä taas siirrän tulokulman tänne niin kuin tanssijan. Että mitä mä ajattelen, niin kuin, että jotta mä kokisin, vaan jotta mä tavalla, mitä mä ajattelen, että jotta mä olisin taitavampi, enkä sillä tavalla, että olisin parempi, vaan jotta minä tietäisin tästä maailmasta ja tekemisestäni enemmän, niin sitten se taitavuus on sitä, että mun täytyy tehdä niitä treenitunteja ja täytyy saada tehdä erilaisia juttuja ja että itse siellä voi myös tavallaan, että se ei vaan ole niin kuin katsojan tulokulma ja katsojan niin kuin määritettävissä, vaan että tokihan sitä tehdään siellä taiteen sisällä tai minä ainakin teen niin kuin en ankarasti, en siitä sellaisesta hyvä huono vinkkelistä, vaan sellaisesta niin kuin tutkivasta vinkkelistä, että siellä voi niin kuin jonkunlaista sellaista niin kuin itsekritiikkiä tai mä en tiedä, kritiikkisana pitää just sisällään sen, että mihin se sitten niin kuin itsessä kääntyy, tai niin se ei ehkä ole. Mutta siis ymmärrättekö, mitä tarkoitan?
Ja näin siis tanssija Heidi Naakka. Mä mietin sitä, että kun esimerkiksi sinä, Jyrki Karttunen, sait vision näistä yksisarvisista, ja vedit sitten tämän yksisarvispuvun päällesi ja rakensit tämän tarinan huoltoasemasta ja tytöstä ja otit tästä yhdestä vanhasta baletista vähän niin kuin kuoria.
Kuulostaa ihanan lineaariselta.
Niin, eikö ole? Näin selkeästi se varmasti tapahtui.
Se todellisuudessa niin. On semmoista kuukausia kestävää räpeltämistä.
Joo, kyllä. Johon tietenkin sitten vaikutti esimerkiksi tämä musiikin kaviokuvio, jonka sen sieltä löysit. Kyllä. Se oli viehättävä detalji. Niin, se, mitä mä haen tässä, on se, että mä jotenkin olen näkevinäni tässä kaikessa määrittelyssä ja siinä, että ei saa määritellä eikä saa arvottaa, niin myös jonkunnäköisiä sisäisiä rajoja ja sääntöjä, mitä nykytanssiin tulee. Niin oliko tässä esimerkiksi teidän teoksessa jotain, otitteko jotain riskejä? Onko jotain, mitä ei saisi tehdä? Tai että pitäisikö asiat tehdä tietyllä tavalla? Ymmärrättekö, mitä haen?
No, vaikea kysymys. Tokihan, kun mulla itselläni oli sellainen olo, että tässä teoksessa otin riskejä, mutta sitten se on tietenkin, mä oon sen verran monta juttua jo tehnyt, että mulle se on sitten tosi erilaisia ne riskit, kun ehkä, tai ne ei niin näytä semmoiselta. Mä en ole radikaali edelleenkään, mutta
Mutta eikö sä ota aikamoisia riskejä, kun sä teet niinku huumorin kautta esimerkiksi? Sehän ei ole välttämättä se ihan niin ensimmäinen juttu, no mitä nykytanssissa no tehdään.
Se olisi hienoa ajatella se tuommoisena riskinä. Joo, se on totta. Tietoisesti en sitä ajatellut tässä.
Mutta sähän niin teet mun mielestä vähän sitä semmoista nykytanssin valtavirtaa vastaan.
No, ehkä joo.
Ja sitten sieltä kuitenkin käännät semmoisen vähän niin anarkistisen puolenkin esiin. Että eihän se ole suosittua tällä hetkellä nykytanssissa.
Ei, mutta sitten mä oon sitä taas ehkä tehnyt jo sen verran pitkään. Siis tavallaan se on semmoinen, me on jotenkin niin kuin lähestymistapa koko tähän niin kuin teosten tekemiseen. Että jotain, siihen me on jo vähän niin kuin turtunut.
Ja kyllähän sua kehutaan niin siitä.
Niin.
Nyt mä haluan tarttua tähän nykytanssivaltavirtaan. Mitä se on? Mikä on nykytanssivaltavirta? Jos tämä on nyt vähän niin kuin UG ja vähän anarkiaa täällä, vai Vitnepoulin siellä?
Ei,
se menee
niin
kuin ylitulkinnan. Tässä on käänteinen juttu, niin, monimutkainen.
Joo. Se on jännittävää, joo. Me tässä Raisan kanssa vaihdetaan katseita ja
kauhistellaan,
että miten me tästä nyt selvitään.
Avatkaa nyt tämmöiselle ummikolle, joka ymmärrät teidän katseiden sisältöä. Että mikä se valtavirta voisi tällä hetkellä olla?
Vaikea kysymys.
No, meillä oli toi koreografi Ervi Siren tässä jokunen vuosi sitten tekemässä teosta, jossa tanssittiin. Tutkittiin liikettä ja jokainen esitys mentiin tietyllä tehtävällä sisään ja katsottiin, että minkälainen asia siitä syntyy. Ja Ervi sitten jossain kohdassa sanoi, että ei tätä varmaan kukaan tule katsomaan, koska täällä tanssitaan. Että kun että kun tässä ei niin kuin varsinaisesti ole tutkiva ote mihinkään. Ja tämä kaikki ilman mitään kritiikkiä mitään kohtaa. Mutta sillä tavalla niin kuin sellaisena niin kuin jotenkin, tässä on selkeä konsepti, tässä on yksisarviset ja huoltoasema ja tyttö. Ja sitten sillä tavalla niin kuin mennään ja tehdään, että riski otetaan joka kerta siellä, tai minä ainakin ajattelen, että joka kerta heittäydyn ja toivon ja on onnellinen siitä, että saan sen riski ottaa ja onnistun yllättämään itseni. Se on minusta tässä työssä parasta, mutta sen teoksen niin kuin isossa kuvassa, niin se ei sillä tavalla, niin kuin, siellä sisällä ei ole sen esityksen aikana käynnissä sitä, että mihinkään tämä vaikka päättyy tai mitäköhän tästä tänään, onko tämä iloinen vai surullinen vai se on katsojan valinta, mutta meillä on tietty jotenkin, en mä tiedä.
Heidi Naakka. Ehkä tässä Raisa ryökyttelee.
No joo, tämä on niin, kuin niin iso kysymys, että ei tekisi mieli paukuttaa nyt mitään totuuksia sillä lailla, että kun, no joo. Et tosiaan tämä liikkumattomuus, että tavallaan nykytanssissahan on aika pitkään ollut se, että tutkitaan asioita ja etsitään sitä autenttista ja aitoa. Ja se on aika vaikea asia. Eli aika paljon on tullut nähtyä teoksia, jossa ei välttämättä liikuta paljon ollenkaan. Mutta mä luulen, että se on vähän kääntymässä. Et esimerkiksi tällä hetkellä niin oli aika hauska huomata, että Carl Kniff teki tanssiteatteria, kyllä, josta mulle tuli mieleen jopa Raatikon ajat.
Upea juttu.
Elikkä, et ehkä ne on sellaisia trendejä kanssa, jotka aaltoilee, tulee ja menee. Mutta että kieltämättä sieltä on haettu niinku semmoista ekstreemiä, että voiko enää liikkua ollenkaan, että ei tule tehtyä väärää liikettä.
Mut kokemuksena täytyy sanoa, me tehtiin jokunen vuosi Eevan Muilun teos, joka meni vähän just sinne suuntaan. Ja siellä oli ihana käydä. Ja kun siellä käy, niin tietää tällaisista maailmoista enemmän. Että sitten niin tanssijalle se on kiitollista ja olisi suotavaa tai hyväksi. Ajattelen oman kokemukseni viitaten, että saisi katsoa niitä molempia valtavirran sisällä. Ja
täytyy sanoa, että kyllähän niin nykytanssissa se teoreettinen ajattelu, niin sehän on ollut varmaan yksi sellainen asia, että tekijät hyvin teoreettisesti ja hyvin syvällisesti lähtee niihin teoksiin. Mutta että se, mitä sitten katsoja, että kuinka paljon katsoja kohtaa sitä esitystaiteen teorian kautta, niin ehkä siinä on pieni kuilu.
Mulla on semmoinen usein ollut nyt havainto, että itse olen selvästi niin kuin semmoinen niin kuin perinteinen näyttämöteosten tekijä. Ja sitten taas mulla on semmoinen olo, että mun nuoremmat kollegat on hyvin paljon usein niin kuin tekee teoksia esitystilaan. Ja minun mielestä nämä sanat on niin kuin vähän eri. On eri esitystila ja näyttämö. Että se on semmoinen perinteinen masiina se näyttämö, jonka jota minä tarviin teoksilleni ja jota minä olen mielestäni oppinut käyttämään.
Olet Jyrki Karttunen aloittanut tanssijana Helsingin kaupunginteatterissa 80- ja 90-luvun taitteessa ja johtanut Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmää eli Helsinki Dance Company vuosina 2013-2017 ja nyt olet kaupunginteatterin pääkoreografi. Miten avarakatseista tanssin yleisö meillä Suomessa on? Kuinka luottavainen voit olla siihen, että jos täräytät ne yksisarviset sinne lavalle, niin ihmiset ainakin yrittää ymmärtää sen unen?
Kyllä mulla on suuri luottamus siihen, että ne yrittää ymmärtää ja ovat varmasti kiinnostuneita yrittää ymmärtää sitä.
Nyt mä otan teille vielä viimeisen kysymyksen. Otan tästä myötäpäivään. Mikä on rohkeinta, mitä tanssin kentällä voi tehdä vuonna 2018 tanssia Heidi Naakka?
Apua! Kaikki on jo tehty.
Kaikki on jo tehty, sanoo Raisa Rauhamaa. Mitä sanoo Heidi?
En mä tiedä. Varmaan rohkeinta olisi laittaa klassista musiikkia tanssia baletti. Jossain ihan muualla. En mä tiedä.
Entä Jyrki Karttunen?
Rohkeinta. Mä yritän keksiä, miten mä kierrän tämän kysymyksen. Rohkeita on yrittää vaan pysyä omana itsenään. Niin ja tehdä sitä, mikä edes jossain määrin tuntuu oikealta.
Ehkä rohkeus on aina subjektiivinen kokemus, niin ehkä sitä ei voi yleistää niin. Yleiselle tasolle ylipäätänsä, että mikä on yhdelle rohkeeta, niin. Ei sitä toiselle ole. Niin. Tai päinvastaan.
Kiitos teille tanssivalle kolmikolle.
Saanko meille tilipalkkoja?
Koreografi. Meillä tulee yksi vielä semmoinen musiikinpätkä tässä, niin voitte irrotella. Täällä siis vieraana olivat Jyrki Karttunen, Heidi Naakka ja Raisa Rauhamaa. Minun nimeni on Pauliina Krimi. Tätä lähetystä olivat tekemässä myös äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Pekka Toikka. Tämän ja aiemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Pietari Kylmälän johdolla selviytymisestä. Historioitsija Ulla Koskinen on kirjoittanut teoksen siitä, miten Suomessa selviydyttiin ennen hyvinvointivaltiota ja modernia maataloutta. Suomessa selviytymisen historiateos esittelee selviytymisen tekniikoita ja taitoja menneinä vuosisatoina. Kulttuuri Ykkösessä kysymme, miksi selviytyminen ja survivalismi kietovat monia mieliä myös yltäkylläisyydessä elävässä nykyhetkessä. Ja täällä studiossa vaan kädet käyvät, tanssi jatkuu.